Vi har været en 14-dages tid i Cuba i 2017, på det tidspunkt sidst i februar, først i marts. Og det vil vi fortælle lidt om. Jeg skal da lige se, hvor mange har været i Cuba? En! Tillykke med det. Så må du justere os, hvis vi siger noget forkert. Men det er et spændende land, og sådan er det. Og jeg hedder Leif Thyssen, og jeg er uddannet landmand oprindeligt. Så har jeg agronomuddannelse ovenpå og har været konsulent i det område, vi er i her. Først ved kontoret i Skærm nogle år, og så senere i Ringkøbing, hvor det var Ringkøbing Ulfborg. Og til sidst i mit virke, ja, så var det jo hele Landbrugsforeningen Vest, Jylland er Vest, som går fra cirka Ulfborg Vemb og til Lyne i syd. Så det, og så bor vi i Skærn, og min kone vil selv sige, hvad hun er for en.
Jeg er en dame, det er jeg ret sikker på. Ja, jeg hedder Karin, og jeg har mødt Leif fra København, der har jeg læst inde, og jeg er lærer, og jeg har fag, det er hovedsageligt sprog. Engelsk og tysk er sådan mine hovedfag, og så sidenhen har jeg undervist noget i fransk, og lige for øjeblikket underviser jeg i spansk på FOF inde i Skærm på Amagerskolen. Og så har vi lavet en del sammen med rejser, som sagt, i Felix-regi igennem en 10-12 år, rejst forskellige steder hen, og vi har også arbejdet sammen i midt og på tværs, et arbejde for integration for indvandrere og for flygtninge, hvor vi har lavet mad sammen en gang om måneden. Og så håber vi ellers, at det her det kommer til at fungere på Cuba. Cuba er jo en dejlig ø. Vi har lige snakket med en af vores bekendte, der som er gift med en kubaner for nylig. Og lige for øjeblikket er det 32 grader derovre, så det er jo skønt.
Men vi har Cuba her, og vi har de dansk-vestindiske øer, som nogen sikkert har været. Hvor mange har været på de dansk-vestindiske øer? Også nogle få stykker. Og det er ikke så stort, som det er nævnt, men det er sådan, altså vi har Haiti og ting og sager imellem, og så ligger det som nogle små øer herover. Men det er nogenlunde der, som det ligger, og det ligger i en virkelig varm zone.
Det
er varmt hele året. Vi har hovedstaden Havana, så har vi været ude i Nales i det der, og så har vi været Cienfuegos der og i Trinidad. Vi har været i den vestlige halvdel af øen. Den er jo lang, så vi har ikke været over det hele. Og det her, det var egentlig et bedre kort. Og de fire der er røde, det er de byer, vi har været i. Og den østlige del her har vi nylig i fjernsynet hørt om, at den er meget tørkeramt i øjeblikket. Men det er så en helt anden sag. Jo, vi kan tage de ting, der er der i hvert fald. Der er noget om, ja, men altså, der står noget om størrelsen på den, altså cirka 2,5 gange så stor som Danmark. Men der er kun cirka 11,4 millioner indbyggere, og længden er som sagt 1.250 kilometer. Bruttonationalproduktet, ja, det er meget kommunistisk præget, og vi ved nok, at statistik fra Rusland, det kan vi ikke regne ret meget med. Så det her, det skal nok også tages med forbehold, men alt andet lige knap 10.000 US-dollar, hvorimod ca. 68.000 i Danmark. Det siger lidt om størrelsesforhold. Ellers vil jeg ikke hænge mig i detaljer for meget med sådan nogle tal, men det er et meget fattigt land. Men det er ikke fordi, at muligheden ikke kunne være større. Og hvem bor der så? Ja, det gør ca. 37% hvide og 11% sorte. Og så er det rigtig mange over halvdelen, eller omkring halvdelen, der er mulatter, og en enkelt procent med kinesere. Og hovedstaden Havana med 2,2 millioner, og den næststørste by, Santiago, med 550.000.
Kender I ham? Gør I det? Ja, han er jo, nu er han jo død, han døde i 2016. Men Fidel, han forbliver levende stadigvæk, står der. Det her, det er fra 2012. Det er sådan et typisk billede af ham, med skægget og hans guerilla-uniform. I 2016, der døde han i sidste november måned, 26. som er sådan hans yndlingstal. Så det var sådan lidt symbolisk. Og folk, de var jo samlet. Der var 60.000 mennesker samlet for at hylde ham. Men som vores guide sagde dengang, vi var der lige i januar måned i 2017, at der var ikke et eneste menneske, der var under 40 år. Så det var alle de hans gamle kompagnoner jo. Det er selve, og det er igen. Så er vi på revolutionspladsen, hvor de her mange mennesker er samlet til at hylde ham, da han var død, og der var 9 dages landesorg. Men der var jo sådan lidt forskellige tunger, der talte. Det var ikke alle, der var Castro-tilhængere, det er klart. Overhovedet ikke. Men skolebørnene er også sendt ud for at hylde ham, det er klart. Det er de kommanderet ud til, at der er et billede af ham. De var jo sat til at lære alle hans taler, sådan delvis udenad, og alle hans slagord. Der er nogle af dem, der er... Det var du har haft en eller anden at holde den på her. Der er modstandere af systemet. Der, hvis jeg ser, så er damen klædt i hvidt. Hun hører til de her damas blancas, det vil sige de hvide damer, som hver søndag protesterer ude i Havanas gader imod systemet, imod diktatur, imod at de skal fængsles, hvis de er modstandere af systemet. Hvad I nok kan se her, så er der masser af flotte bøger. Det er jo typisk en meget akademisk familie. Han har, manden der, han har været inde og sidde flere gange og blevet tortureret og helt sat chikaneret på det groveste. Så det er med to tunger, man taler om, hvem var Castro, hvem var Fidel, ikke også? Han har gjort meget godt for landet, blandt andet inden for sundhedsvæsenet og inden for uddannelse, men bestemt også alt muligt andet, sådan set subjektivt med mine øjne, ikke også? Der blev han født på en plantageejendom. Hans far var plantageejer og havde 600 ansatte. Inden han kom dertil, så var han en fattig bonde i Galicien i Spanien, men han var altså en rig mand, men det talte Fidel ikke ret meget om. Det hørte man aldrig om. Man hørte derimod, at hans far var en fattig bondefyr fra Galicien. Det var ham som 3-årig. Der var han jo ret sød, men han blev sagt, at han var meget vild og sådan voldelig, så derfor så valgte familien at sende ham på kostskole i Santiago. Og Santiago, det ligger hernede sydpå her, den har fået en, så du kører den også igen for mig, den ligger hernede ved, har fået en lille streg. Der blev han sendt på kostskole, jesuiternes kostskole, for han skulle opdrages til at være en ordentlig fyr. Og det er jo både Fidel og så Che Guevara, revolutionens fyre, kan man sige, som fik gennemført revolutionen i 1958. Så har vi Che Guevara. Ham ser man overalt i Cuba, på murvægge, alle steder. Den store held, ikke også? Det var, han blev jo fanget i Bolivia i 1967, og hans lig lå så der i rigtig lang tid, og blev kørt tilbage til hans hjemby, Santa Clara, på Cuba, 30 år efter først. Han er egentlig rigtig argentiner, og uddannet som læge, og rejste rundt i Syd- og Mellemamerika i 2-3 år, efter han var færdiguddannet, ganske gratis, og hjalp de indfødte, og fik dermed ret stor medlidenhed med de fattige folk, især dem i Peru. Og det var det, der gjorde, at han egentlig knyttede sig til revolutionen. Det er Che Guevara. Og her er det 60 års jubilæum, for det kan I nok ikke helt se, men allerned der står der 2016, 60 års jubilæum, for de her martyrer. Der var 17, der gik til. Det var efter, at der var egentlig flere forskellige attentater. Fidel Castro, han prøvede sit første attentat, sin første revolution allerede i 53, men den mislykkedes totalt, der gik rigtig mange til. Så fik han en dom, der hed 13-14 år, sammen med sin bror Raul. Og så flygtede de til Mexico, og fra Mexico der tog de det her berømmelige skib, der hedder Granma. Og det betyder bedstemor. Og det var fordi, at det var en bedstemor, der egentlig havde ejet det, var et forfærdeligt skib, og der kunne ikke være ret mange mennesker på det, men der var 120 på det, og det var også rigtig beregnet til en 50-60 stykker. Og de her martyrer, de gik altså til det landet i Santiago, i den by, jeg lige viste før, nede syd på kysten dernede. Og der flyttede de så op i bjergene. De gik i land og gik op i bjergene, dem der ikke var gået til. Og i 2 år befandt de sig i bjergene og prøvede at få arrangeret af flere kom til at følge Castro og Raul, og så også her Che Guevara. Og det er guerilladamen, det er Castros guerillasoldat, som fulgte ham alle årene igennem. Det er taget ind fra et museum, der står en hel masse om hende. De giftede sig aldrig, de fik heller ingen børn. Han fik dermed 8 børn med 4 andre, men hun fulgte ham trofast. Oppe i bjergene var hun også med som guerillasoldat. Og det er sådan lidt sjovt billede, fordi det viser Kastrup. Castro, da han sidder og læser avis med en cigar i hånden, og man har prøvet at smide krudt ind i den her cigar, sådan så han skulle miste livet. Der har faktisk været hele 638 attentatforsøg på ham. Man kan lige lave en sammenligning med Putin i dag. Hvor mange er det, de laver på ham? Det ved vi ikke ret meget om. Men så mange, og det lykkedes ikke. Han døde en ganske naturlig død. Det er hans søn, Fidelito. Han hedder også Fidel, og så bliver han kaldt Fidelito. Han er den lille Fidel. Der har han også cigaren i hånden. Den lagde han godt nok på hylden i 1980. Der har han lige pludselig fået nok. Og Fidelito studerede atomfysik, og blev som sagt atomfysiker, men var ikke særlig gode venner med faren, så derfor så emigrerede han. Det var ikke alle, der fulgte Castro lige frem. Og det er sådan et typisk billede af Fidel Castro, da han holder en af sine mange taler. Han kunne tale uendelig lang tid. Den længste tale skulle være på 8 timer, og det skulle folk være skulle stå og høre på. Så jeg ved ikke, om I har lyst til at vente 8 timer, til vi er færdige. Ej, I skal ikke være bange. Nå, og det er det sidste billede, så der nok er taget af Castro i live. Der er han, som sagt, 90 år, og hende, der sidder ved siden af ham, er Dalia. Det er hans sidste kone, som man aldrig har set ret meget til. Med hende fik han faktisk også en del børn, og det er paven, der er på besøg. Og bemærkelsesværdigt, så har han så ikke sin guerilla-uniform på her, sin kakkefarvede militærtrøje. Han er gået over til joggingtøj, så nu er han gået i alderdom. Yes.
Ja, så starter rejsen. Kan I se det? Det er nemlig ude i lufthavnen, da vi lander der. Og det er også i lufthavnen. Det er nogle af de der limousiner fra Rusland, som bliver brugt nu her som taxaer, som turisterne skal fragtes rundt i. De har været brugt af Fidel, til, når han havde fine besøg fra andre lande i verden. Og det var dem, vi blev kørt omkring i. Og så er vi i noget helt andet. Det er sådan, at det kommer Karin lidt tilbage til senere også, at de har jo fået lavet sådan, at man kan leje nogle små lejligheder ud. Altså lave lidt privat, både restaurant og andre ting. Og der bor vi så privat ved Rosa, som jeg tror, Karin vil præsentere på nogle billeder længere hen. Men der kom vi til at bo ved Rosa, som ligger lige ud til promenaden ud til vand. Ganske fint sted i nogle gamle bygninger, kan vi sige. Men det var så inde i bygningen, hvor vi kigger lidt op i de forskellige etager. Men det ligger som sagt lige på det dyreste, tror jeg, strøg i Havana. Og det var sådan et glasmosaik ind i huset også, og den var blevet beskadiget på et tidspunkt, og jeg tog et nærbillede af den også, som ser sådan ud. Ganske fantastisk, og det er mange af de der Patricia Villaer, som vi ser, de er jo helt fantastiske, men det vil vi se mere til undervejs. Og det er jo fint, når det er vedligeholdt, men vi vil også møde det, at det ikke er lige vedligeholdt alt sammen.
Ja, det er sådan et rigtig flot, en flot bygning. Det er teatret i La Habana, og bliver også brugt som balletskole. Nok en flot bygning, det er det første hotel, der overhovedet er blevet bygget i La Habana, som hedder Inglaterra, det betyder egentlig England. Der er måske nogen, der har hørt om Hemingway. Det er ham, der har skrevet Den gamle mand og havet. Og Hemingway boede jo rigtig mange år i La Habana, og havde sit lille hus, der var lidt uden for La Habana, og så havde han nogle forskellige bodegaer, kroer, beværtninger, han besøgte og opholdt sig på ret lang tid. Og det er en af dem, den hedder Den lille bodega, som ligger midt i byen. Og den er altid meget besøgt. Folk står i kø lang tid udenfor for at komme ind. Og det er Hemingway til venstre og vores guide, der hedder Rama til højre. Han er mexikaner egentlig, men har en dansk mor. og viste altså rundt her i på Cuba, og også guide på, i Mexico. Så er vi på katedralpladsen med den flotte katedral. Det var jo sådan, at kommunisme og religion, det gik ikke godt sammen, mente Castro. Så derfor så var kristendom, alle andre religioner, totalt forbudt i mange år. Altså fra han kom til magten i 59 og helt ind til 92. Så kom han lige pludselig i tanke om, at ja, det har nok været influeret af, at paven har besøgt ham også, at han var nok, det var nok ikke så smart at forbyde religion. For folk blev mere religiøse, at det blev forbudt. Og så kom han også i tanke om de kristne idéer og idealer om, at man skal vise omsorg for den svage, og man skal hjælpe, hvor man nu, der nu er trængt for, brug for hjælp. Så der fik folk altså lov til at komme i kirke igen. Men det er jo en gammel bygning fra 1500-tallet, men det var forbudt i rigtig mange år. Det var sådan, at de, der var religiøse, og hvis det blev opdaget, så blev de sendt i opdragelseslejre. Det er pladsen ved katedralen. Også en rigtig flot plads med ret meget liv. Og igen, en af de flotte bygninger, jeg mener, det er ambassaden derovre. Det er jeg ikke helt sikker på, men det har vi glemt. Det er lige blevet 6 år siden, vi var der, desværre.
Ja, og det er sådan i byen, hvor vi er på tur i byen og parken. Det er ikke også en spillemand, ikke, der prøver at få lidt indtjening også lavet der. Og det er det kubanske flag, der vejer her. Og en af de flotte bygninger derinde i det her anlæg, og igen, en frodighed, der er helt fantastisk. Og vi er i februar måned her. I øvrigt, så kan man sige, altså, at fra nu er i retning af oktober, november, og så er hen til forår, det er den bedste tid at være der. Der er det knap så varmt som om sommeren, og det er også den tid, hvor der ikke er hurricanes, altså de der kraftige vinde, orkaner og hvad det kan være, som er meget ødelæggende, og det har også været en, siden vi var der. Men det er meget frugtbart, så der er muligheder nok. Og det er et par stykker plus en af dem, der også er i byen og sælger noget, eller hvad han nu gør. Og en af de flotte bygninger, når de ellers, de er meget farverige i mange forskellige farver i byen. Der er åbenbart ikke nogen restriktioner på, hvilke farver de skal have, men de har mange forskellige farver, og det er simpelthen meget flot, når det er restaureret. Og I kan jo se, det er ikke sådan billige huse i grundopførelsen. Der er det faktisk dyrt, men dårligt vedligeholdt mange gange. Og så er der igen en skoleklasse.
Ja, som jeg sagde før, så gjorde Castro Fidel Castro, han gjorde meget ud af uddannelse og sundhed. Og han ville simpelthen reformere uddannelsessystemet, så alle børn skulle have lov til at gå i skole. Og det skal de i dag. Der er obligatorisk skolegang. Førhen var det faktisk sådan, at 44% af børnene, eller helt taget befolkningen, var analfabeter. 44%. Og 60% af dem, de kom aldrig nogensinde i skole. De er som sagt i uniform. Det er rimelig små børn, de hører nok til primary, altså til den første afdeling fra 1. til 6. klasse. I kan se, at pigerne har nederdele eller sådan nogle spencer på og hvide bluser, og drengene de har korte bukser på. Det er jo altid varmt derovre. Man siger, eller de sagde i hvert fald, at Cuba havde det bedste skolesystem i verden. Det siger de selv. Om de har det helt, det tror jeg ikke. Men der er kun 12 børn i den her årgang til en lærer. Vi har jo væsentligt flere herhjemme. Og hvis man er på universitetet, så er det kun 5 elever til en lærer. Så de har et godt skolesystem. De får ikke så mange hæfter og for mange blyanter. Kun en blyant om året, eller en kuglepen. Det er der er højt sat. Og så kun et skrivehæfte. Men de får lært noget, og når de er færdige, så er det ikke noget med, at de kan rejse til en anden egen og så fungere der, hvis de har fået en god uddannelse. De skal blive der, hvor de nu bliver sat til at være af staten. Der er altså i høj grad begrænsninger. Så er vi igennem nogle af de der dejlige gader. Ja, husene de er af meget forskellige kaliber. Det var sådan, da Castro kom til, der var rigtig mange mennesker, der boede ude på landet. og de boede kummerligt. Ikke kun de ikke gik i skole, men de boede også meget kummerligt, og de havde ikke meget at leve af. Men når man nu får nationaliseret det hele, så tager man jo et fint stort hus, og så i stedet for, at der bor en familie der, så kan der godt bo 17 familier. Måske med en 3, 4, 5, 6 børn hver af dem. Og så kan man godt regne ud, hvordan det kommer til at se ud efterhånden. Og det bliver ikke holdt ved lige. Og i dag er det jo sådan, at de har ikke materialer. De har heller ikke penge. Og lønnen er også meget ringe, så det er svært at få gjort noget ved det. Det er jo en forretning, der ligger her, helt hen til højre. Nej, det er til venstre for jer. Det er en forretning, men der er nok ikke meget at købe. Men dermed så er der en gammel amerikanerbil, som man kan komme ud og køre i, hvis man ellers vil betale lidt for øjet. Mange af husene har også gitter for vinduerne. Så kommer kontrasten til i baggrunden, herhen til venstre, det er Kapitol, som de kalder det, altså deres senat, som er bygget faktisk helt i samme stil som Kapitol i New York. Og så kører man med dobbeltdækkerbusser, og her er igen det her berømmelige hotel, det allerførste hotel, der blev bygget i La Habana, først i 1800-tallet, som hedder Inglaterra, altså England. Og så er vi inde næste dag, det er vores det sted, hvor vi faktisk bor, ud til Malecon'en. Det er sådan en meget berømt gade, og vi bor sådan set i hen til højre i det her hus. Men vores mødested, det var altså det her berømmelige hotel, det blå hotel, Hotel de Ville, hvor vi skulle mødes om morgenen, og så få at vide, hvad vi sådan ellers skulle lave den her dag. Og den her dag var jo en fridag, hvor vi kunne tage rundt med bussen og se forskellige steder, hvis vi ville det. Altså ikke vores egen bus, men sådan en tilfældig, en sådan hop-on bus. Det ser også kummerligt ud. Ja. Det er trist. Det synes vi. Vi synes, det er meget trist. Men de får ikke materialer. Og helt galt er det gået fra 90'erne, altså fra 1991-92, da Sovjet kollapsede, for ellers havde de jo fra Cuba eksporteret en masse sukker til Sovjet, og fik rigtig mange penge for det. Faktisk måske en 10 gange så meget, som de kunne have fået ellers. Og så importerede de olie, og på den måde gik det sådan rimelig godt, altså med revolutionen i 60'erne, i 70'erne. I 80'erne var der mange, der flygtede, men der gik det også rimelig godt. Men fra 90 af, der begyndte det at gå ned ad bakke, og sådan blev det ved helt indtil 2007. Ingen materialer, ingenting. Så tager vi en tur ud på Revolutionspladsen. Det er et monument for den her figur, der står i midten her. Ham kan vi se her. Og senere kommer vi op i monumentet og kigger ud. Han hedder Martí. Det er helten fra uafhængighedskrigene. Sidst i 1800-tallet, der førte Cuba jo to krige for at blive uafhængig fra Spanien. Og Martí, han var forfatter, poet, og samtidig så var han altså revolutionshelt. Og han var med i den sidste uafhængighedskrig og døde i 1895. Desværre. Og han er meget beundret, og ham ser man også forskellige statuer af på Cuba mange steder. Og så er vi oppe i tårnet og kigger, nej det gør vi ikke helt endnu, men vi ser Revolutionspladsen, og I kan se et billede også af Che Guevara på muren der. Som sagt, han blev aftegnet alle mulige mærkelige steder, og her står han foran indenrigsministeriet af det. Men han nåede jo både at blive finansminister, udenrigsminister og indenrigsminister. Her er Revolutionspladsen tom i dag. Det var den ikke den dag, hvor de sørgede over Fidel. Oppe på tårnet kunne vi have den udsigt. Vi kan stadigvæk se indenrigsministeriet og billedet af Che Guevara. Ja, så tager vi en tur ud på kirkegården, Columbus-kirkegården, som den hedder. Colón, det er Columbus, og det er en meget speciel kirkegård. Vi har set noget lignende, da vi var i Argentina. Den er helt anderledes end dansk kirkegård. Ikke små gravsten, men jo rigere familien er, jo flottere bygger man. Så bygger man altså sådan en helt lille kirke eller en statue for at fortælle, at man har mange penge og sætter billeder op af familiens forskellige medlemmer. Det er meget flot. Og kontrasten er jo her. Det er kontrasternes by, La Habana, og kontrasternes land egentlig. Dette er solnedgangen den aften, hvor vi så er ude at spise på en privat restaurant. Den findes inde bag de her søjler. En privat restaurant, det var jo ikke tilladt ellers, at folk de kunne i hele taget have noget privat. Alt skulle være statsejet, og man fik jo en fast løn, som var meget lille. Dengang svarede det nok til en gennemsnitsløn for en 100 kroner. Jeg har lige spurgt vores ven her, der er gift med en kubaner, hvad den er i dag. Der er det nok det, der svarer til 300 danske kroner for en gennemsnitsarbejderløn. Men fra 90...
Det er i timen, det er i måneden.
Ja, skrækkeligt. Hvad vil jeg sige? Jeg vil sige, at vi spiste herinde. Jeg kan ikke huske, hvad det kostede. Jeg tror, det var omkring en 10 dollar, det vil sige en 75 kroner, ikke også, eller 70 kroner. Og det var udmærket mad, tre retter mad osv. Men de her mennesker, der må lave en restaurant selv, det må de godt. De må betjene en, dengang var det 15 mennesker, ikke mere. Men det er nok blevet mere efterhånden, for det er stadigvæk 6 år siden. De skal så betale det, der svarer til 100 dollar, det vil sige 700 kroner, til staten per måned, for det, at deres overskud er. Resten, det må de så beholde selv. Så det kan godt betale sig. Og det er de, der opretter private bed and breakfast og private restauranter, som i dag tjener nogle penge. Resten af befolkningen, de tjener ikke noget, hvis man laver noget privat, eller er privat taxachauffør, eller cykeltaxa, eller hvad man nu kan finde på at være. Det er ikke smart at være læge, eller heller ikke være tandlæge. Og det var især efter, at Rusland var kollapset, der indførte, det var han nødt til Fidel at indføre, at folk måtte godt begynde at oprette noget privat, fordi landet gik jo simpelthen rabundus. Og for den tid af kom der også mange flere turister til landet. Der kom jo flere millioner hver eneste år, for det var nødvendigt for i hele taget at få økonomien til at fungere. Jeg tror, det er. Og så er vi ude på Malekongen. Det er den her vej, hvor man ser så mange billeder af det, der sidder sådan et forelsket par op på højningen her, og kigger ud over det fantastiske Karibiske Hav.
Ja, og denne borg, den lå ikke. Ja, vi kunne se den derfra, hvor vi boede. Og Rosa, som vi boede hos, hun kunne bevidne, at da det gik værst til, så kunne de høre, når nogen blev skudt derhen. Man siger, at 6, har man læst i hvert fald 600, hvor mange. Det er nok ligesom de russiske forhold i dag, man får ikke hele sandheden ved på en gang. Men man kan læse, at 600 er likvideret derhen på den borg der, i forbindelse med revolutionen. Men om det skal tidobles, det er jo ikke til at sige. Og det er så en tanks, der står i byen og promenerer lidt. Overalt, hvor vi kom, så var der jo de der store, gamle amerikanerbiler. Men ikke det er en Ford, den her, men det var Ford og Chevrolet og Dodge, så var de nu ellers kunne hedde alle sammen. Og nu går vi så til Vinales, og der skal vi se nogle billeder fra. Det er så i den helt den vestlige del af landet, en meget frugtbart område, som vi også vil se nogle billeder fra. Der boede vi privat, altså på en af de der private bosteder, som man nu har. Og det var rigtig hyggeligt og dejligt. Karin nævnte ikke noget om, hvordan vi kom derud, men det var altså med bus. Og vi havde det ligesom en del andre af selskabet, der havde, hvis man har fået noget forkert at spise, når man kommer til udlandet. Det er ikke spor sjovt, men sådan. Og selvom vi ellers var anbefalet, at de og de restauranter, de skulle være rimelig sikre, der kan I spise, men derfor gik det galt med maven nogle gange alligevel. Ja, og det der, det synes jeg simpelthen, det kan vi huske stadigvæk. Det er så fint, så hyggeligt. Der spiste vi, når vi spiste det på stedet, så spiste vi der ved de der bord, og vi kan se lidt af, hvor hyggeligt det er med haven og så videre. Og den næste, ja, I kan, nu tør jeg ikke, ja, det kan være, jeg kan pege med den her. Men prøv at se, kan I se, hvad det er for en stol, jeg sætter på? Karin påstod, altså, hun kunne ikke sætte uden, hun skulle have sin hovedpude med ud og sætte på. Men de var søde og flinke, og den her værtinde skal vi se også. Og så havde hun sit barnebarn, som gik på universitetet. Hun skulle så tjene lidt penge, så hun serverede morgenmad for os der. Hun var en rigtig sød pige, også midt i naturen. Og det er ikke noget, der hedder, at nu er det koldt om morgenen. Nej, der var måske 25 grader om morgenen også, så det var dejligt vejr. Og meget sød pige. Ja, og det er det område, som vi er ude i her nu. Med de der heste, der trækker. Nej, er det heste?
Okser.
Aha, I sov ikke endnu alle sammen. Ja, en okse kan jeg ikke også, der kører den der renser. Er det nok, han kører hen imellem. Kan I så også se, hvad det er for nogle planter?
Cikorie.
Ja, det kunne det så godt være. Det er tobak. Ja. Tobak er jo en stor artikel. I har hørt om noget, det her Havana-cigar. Jeg tror kun, hvad jeg egentlig fik med hjem. Den er afgivet, for jeg ryger ikke selv.
Men
jeg købte
den.
Ja, købte den, ja. Det er rigtigt. Og den var ikke så billig, men det er sådan en ting. Men sådan er der stadigvæk derude. En banan, der hænger der. Og ham her besøgte vi også. Han sidder og er ved at rulle Havana-cigarer. Og det fik vi en nærmere beskrivelse og instruktion i det der. Så skulle vi også ud og ride derude i dalen, og det foregik så på hest. Og så var der en dejlig, flink, ung mand, der styrte den hest, som Karin skulle ride på, men Karin gik nu det meste af tiden. Det er så en anden historie. Ja, og det er værtinden, vi bor derude i Vinales, hos og Karin. Og det er så igen et kig ud i haven, frugtbarhed, og så, ja, kan vi få i til her også, at 70-80% af fødevarene, det henter de uden for landet. Selvom de har regn, stort set vel nogenlunde som de dansk-vestindiske øer, at det regner meget tit om natten, og det regner nok en gang imellem, det har vi hørt i forbindelse med højkagen, så siger at der kommer alt for meget, men der kunne faktisk styrkes alt muligt, hvis det var til at blive fornuftigt organiseret, og de fik nogle bedre planteårskonsulenter måske derude, det ved jeg ikke, det kunne være, det kunne hjælpe. Ja, hvad er det for en? Hva? Det er en stor tusse eller frø, ja. Den var inde i vores toilet der, men det skulle den da også have lov til at være. Men vi synes, den var lidt sjov. Den har fået husly der i hvert fald. Ja, et billede mere af bougainville og andre ting. Altså den lille der, det er en bougainville, så vidt jeg kan se, og forskellige andre ting. Men fantastisk og frugtbart og frodigt, det er der. Ja, så går vi videre. Skulle du have den? Skulle jeg have den? Jeg tager den også. Det er så næste station, som hedder Cienfuegos. Det er jeg kan ikke spansk, så. Men det var altså der, og det er udsigten fra den bolig, vi så fik derude ved vandet. Nu er vi ude i den sydlige kyststrækning. Og også fra vores bolig kunne vi se ned i gården. Det var så til den anden side. Vandet tager vi til højre så her. Og det var så sådan, hvad skal vi kalde det, et automobilværksted, hvis vi skal oversætte det til dansk, dernede i gården, hvor de står og opererer med ting og sager.
Ja, her kunne vi godt have boet. Det gjorde vi så ikke, fordi der er sådan et interessant skilt deroppe. Det er et typisk skilt for, når det er privatbolig. Og nedenunder der står der så noget med devisas. Det vil sige, at her kan man ikke få lov at bo, hvis man kun har de almindelige penge, som man den almindelige cubaner har. Man skal altså have dollar. På det tidspunkt, der hed det noget andet. Men man har altså to møntsystemer. Man har noget, der hedder CUP. C-U-P. Og det vil sige, det er cubanske pesos. Og dem går der rigtig mange af på en dollar. Dengang gik der 25, og vores ven sagde her for to dage siden, at nu går der 28 på. Så hvis man tjener 329 CUP, så har man ikke ret mange dollar, kan jeg nok regne ud. Men her kunne turister altså komme ind og bo privat. Det er det skilt, der kendetegner det. Og nu er vi i Cienfuegos. Cien betyder 100, Og Fuegos betyder ild. Det vil sige, at det er de 100 ildes by. Men det er faktisk en ganske speciel by. Op på frisen heroppe står der, at arbejderne i Cienfuegos har dannet deres republik i 1902. Den står altså lidt højere op, og det er den 20. maj. Det var jo efter altså, uafhængighedskrigen, den sidste uafhængighedskrig, så blev Cuba selvstændig. Det blev det faktisk sidst i 1800-tallet, i 1895 måske. Men så tog amerikanerne over, så deres rigtige selvstændighed fik de først i 1902. Og så kan jeg regne ud, så er der ikke så mange år til, at Castro han kommer for. Men i alle de år i mellemtiden, der har de haft alverdens diktatorer, som har været mere eller mindre helt umulige. Så Castro var ikke den eneste af dem. De var folket længtes virkelig efter at få en anden regeringsform. Men det er indgangen til den flotte by, og Cienfuegos er lidt speciel, fordi de har altså nogle meget flotte huse, og så tænkte vi nemlig, da vi kom der til, hvorfor det? Hvorfor er det så flot her i Cienfuegos, mens det var sådan ret så kummerligt i La Habana? Og det handler egentlig om, at på Haiti havde der været et slaveoprør, og efter det slaveoprør var der mange plantageejere, der jo var flygtet, fordi når man nu er blevet uvenner med sine arbejdskraft, som var nærmest gratis, så må man jo prøve at finde på noget andet. Så flygtede de, I kan godt huske fra kortet, at Haiti ligger ikke så langt fra Cuba. Så flygtede de til Cuba, og de har slået sig ned i Cienfuegos. Så det er altså, og det var franskmænd, og det var plantageejere, som så har prøvet at bygge noget op i lidt pariser stil. Meget flotte huse, velhaver, villager. Og der er flere af dem. Fantastisk, ikke også? Og så sådan en park også. Men der er også nogen, der bor i noget andet. Det er ikke alle plantageejere i Cienfuegos. Sådan kunne det også se ud nede ved vandet. Ret så roet. Men der var også en cruiser, som lagde til. Og vi var også ude at sejle, men det var altså ikke ved den her. Det var med en helt anden en, hvor der blev læsset alverdens mennesker på, som der slet ikke var plads til. Og så gav det regnvejr. Det var den eneste dag, vi havde regnvejr. Det var den dag, hvor vi skulle ud og sejle, selvfølgelig. Og meget typisk, det er en af de der meget flotte Patricia Villaer, som også er blevet grundlagt der på det tidspunkt, og som i dag ejes af en italiener. Manden, der egentlig havde det, inden Castro kom til magten, han flygtede der i 59, da Castro kom til, for han var klar over, at det var ikke smart, det her. Han skulle jo også nationaliseres, det vil sige, at dem blev bare taget fra ham.
Ja, og det vi kan se her, det er lige toppen af det eneste atomkraftværk, som de har det, og det er bygget også af russerne. Det er russerne, har jo lavet rigtig mange ting derovre. Og så er vi ude på tur i en nationalt parkområde med blomster, med køer på vejen. Og det her, det er så en anden situation, som det kan være, ja, den har vi ikke, den har jeg ikke selv fotograferet. Jeg har fundet den på nettet, og mener, at de landmænd nu, jeg tænkte, der var nok nogle tidligere landmænd, der var med her, ikke også, så skulle man høre lidt om landbrug også. Og det er en af de lidt større bedrifter. Han har godt 20 køer. Vi er så lidt i tvivl om de oplysninger, vi har PT, for de her damen, som vi har haft besøg af deroverfra nu her nylig, for nogle uger siden, siger, at køerne de er på vej til at blive fjernet, slagtet, alle sammen. De vil ikke have køer mere. Det er lidt mere drastisk, end det vi hører om herhjemme med CO2 og ting og sager, men det er sådan en anden historie. Men han har køer, og det er langt ude på landet. Han har sin transportmiddel, det er den, der står til venstre med en hest for en gang imellem. De sidste 4 kilometer, der er det, der vader man, skriver man i den artikel, jeg har læst, der i nærmest i mudder. Og for før, der skulle de så køre 4 kilometer hen til et eller andet opsamlingssted for mælk. Det har de så fået organiseret, så der er en, der sørger for det. Men når han så skal ud og malke ud i marken, så tager det eller en tid, altså der skal han gå 1 kilometer. Det er jo sådan der, de har ingen stald. der jo er varmt året rundt, så det er der ingen grund til. Og der håndmalker han. Og hans køer, de giver cirka 12 kilo mælk om dagen, skriver man her i den artikel. Og det gennemsnitlige i Cuba, det er 2,7 om dagen. Der står her, han får cirka 60 øre eller sådan noget per liter. Og halvdelen af det, han sælger mælk for, det afleverer han til staten, eller til militæret, hvad man vil kalde det, men til det offentlige i hvert fald. Og den anden halvdel har han til sig selv, til sine omkostninger. Og det, han afleverer, det er så, fordi han ejer jo ikke hverken jord eller noget, så det er, kan man sige, en leje for at få lov til at være det. Og det er kun græs, han har det ud. Men han håndmalker altså, og nu er han nede på, når han ikke skal køre med mælk hver dag selv, så er han nede på, så kan han klare sig med en 12-timers arbejdsdag, og det er en fordel i forhold til det, han har haft hittil. Og med hensyn til hans indtjening, jamen en læge og andre, de tjener de der omregnet ca. 300 kroner om måneden. Og han siger, at det her det er en rimelig god forretning, så han tjener altså noget mere, og det kan vi også regne ud, når halvdelen af den indtægt, det er til ham, og så mange omkostninger har han så heller ikke. Så han siger, at det kan gå.
Ja, det er så et supermarked. Det er det godt nok ikke, men det er en typisk forretning, hvor de sælger, ja, den her står egentlig bevidder, så det er friskost, det vil sige, at det er forskellige drikkevarer, og også ikke alkohol alt sammen, men noget af det er det. Og det er en forretning, hvor cubanerne går ind og køber ind. Det gør turisterne ikke. Vi prøvede faktisk at gå i en forretning, hvor jeg ville købe en bog, og det kunne vi ikke få lov til, for vi havde ikke deres CUP, deres CUP, altså deres kubanske pesos. Og her køber de altså rimelig billigt ind. De har en lille bog, eller sådan et, jeg har ikke set det selv, men jeg har set, at min mormor havde det, sådan en rationeringsbog, hvor de havde rationeringsmærker, og når de kommer med deres lille bog, så kan de så købe billige ting og sager. Og det her, i det her tilfælde, der er det så drikkevarer. Og her er nogle priser på forskellige ting. Der står, at ris, arroz, det koster 0,25 kub. Det er ikke ret meget. Nej, når der skulle gå 25 kub til en dollar, ikke også? Det er meget, meget lidt. Og det dyreste, sådan noget som olie, det koster 0,40, mens dermed så koster kaffe, det koster 4 af deres kub. Men her handler kun de lokale folk, altså kubanerne. Og det er forretningen så sådan ud. Det er faktisk plakaten, som hænger det op. Og så de forskellige ting, de har hernede. Så nu går det lige meget hurtigt. I kan se, at de har fået rigtig mange æg ind lige her i dag. Og på tavlen stod der også noget om. Der stod faktisk i den næste spalte, den der per capita, det vil sige per hoved, hvor meget de måtte få lov til at få per hoved. Og så noget som mælk. Det skulle man have små børn for at kunne få. Det står hernede. Leche polvo, det er kun mælk i pulverform. Det er rigtig sjovt, det her. Og det kunne man få 6 per barn, altså hvis man havde meget små børn. Sådan så det ud. Og der er ris en af dunkene der, og der er korn i en af dem, og der var den sidste, det kan jeg simpelthen glemme, hvad det var. Det var raffineret sukker, ja. Og så er vi en tur ude i, vi er faktisk i Trinidad nu, ikke i San Fuegos, men i Trinidad. Det er en typisk by fra kolonitiden med meget forskellige sådan pastelfarvede huse. Mange husene har røde tag, men det er ikke alle sammen, der har det, men pastelfarvede. Og folk går i sommertøj, som så vanligt, og den er kendt også, fordi der er meget brostensagtige gader, brostensbelagte gader. Og her sidder folk på trappescenen med deres, kan I se, hvad de har i hænderne? De ligner næsten os. De er blevet mobiliseret. De sidder med deres mobiler, og det er som sagt 6 år siden. Det var ikke altid, der var forbindelse, så hvis der endelig var en god forbindelse, så man kunne se noget på sin mobil, så skyndte man sig at sætte sig der, hvor man nu var. Ja, det var der så på det tidspunkt lige. Der sidder de hen til venstre i billedet, og man går op ad den der trappe. Op foran er der et sådan et musikhus. En rigtig flot by. Nok den flotteste by, vi har besøgt. og en sød lille pige. Og her forhandler de jo hækletøj og sygtøj og alle de der fine ting, som ikke koster ret meget heller ikke. Det var vores have, eller vores bosted, hvor vi boede igen privat hos en familie her i Trinidad. Også meget frodigt og flot. Det var vores morgenbord der. Der var vi 6 mennesker, der skulle sidde. Det kunne vi nu også godt. Og så er vi på tur inde i på den store plads derinde, eller hvad skal man sige, markedspladsen, hvor der ligger en hel del Patricia Villa og det der museum, som vi besøgte ret mange museer for. Rama, som var vores guide, han var sådan en kunstnertype, han malede selv også. Han var for øvrigt i familie med, hans mor var dansker og var i familie med Nash, ham kunstneren med den meget sådan provokerende kunstner her hjemme i Danmark. Det er en af de flotte villaer også derinde på den store plads. Og det her, det er sådan lidt sjovt, det vi besøgte kirken, så skulle vi lige se, hvad havde de egentlig socialt arbejde i kirken her. Om de havde noget lignende, som vi har, men vi laver mad sammen med de fremmede, det havde de ikke lige, men de havde noget om, de lavede noget for den tredje alder, de lavede noget for små børn, de lavede noget for dem, der var i fængsel, og for nogen, der havde AIDS, og nogen, der var handicappede også. Og så tog jeg lige et billede af den der, den tredje alder. Der har de 18, der var ude at besøge folk i den tredje alder. Det må være os. Det fik de besøg af ganske gratis. Og der er 100 gamle mennesker, altså antikke. Og de havde også forskellige værksteder, som de kunne lave noget i, og det hjælper altså folk i den tredje alder, som har brug for det. Så er vi ude og bade. Det fik vi da lov til 2 gange i løbet af.
Ja, og det er jo de mest fantastiske. Er den okay her? Mest fantastiske strand, de har der, og vandet der var jo også her ved vintertiden 28-29 grader, så det var rigtig dejligt der. Jeg kan godt lide, det er varmt, hvis man skal ud og have et bad. Og i baggrunden, der kan I se et hotel, et russehotel, som vi kalder det. Vi har egentlig et billede, et nærbillede af det også, men den var blevet væk på et eller andet tidspunkt, så den får I ikke at se. Så er vi inde i byen igen og ser, hvordan det ser ud, når vi kigger ned af en af de gader der. Og så er vi hen, hvor vi skal på en dejlig tur. Og kan I se manden der, chaufføren i den her taxa? Han er meget stolt af den her bil. Jeg kan ikke sige, hvad det er for en. For den var sammensat af de ting, som man nu kan få. Det kunne godt være en motor og en carburator fra en anden undsvejter, ikke også? På kryds og tværs. Men han var meget stolt, fordi det var et arvestykke fra hans far, og hans far havde fået den af Fidel. Han havde haft en eller anden høj militær tjeneste der, og så fik han en bil, der, som tak derfor, og det fik sønnen så også. Men vi var afsted ude i sådan en naturpark i var vi 4 i hver bil, tror jeg, hver taxa, og det har vores guide, havde han sørget for at bestille, ikke også, og det kostede 10 euro. Nej, ja, eller 10, hvad det nu er. Det hele nok dollar på det tidspunkt, det var sådan cirka det samme per bil. Men da vi skulle afregne, så blev det altså per person. Og det, vores guide, han var sikker på, at han havde forhandlet det rigtigt, men der var ikke noget at gøre, så de grint nok tygt, da vi kørte derfra, og de havde jo tjent en månedsløn cirka på den tur der, ikke? Altså, sådan gik det jo til. Og det var fint nok. Men han var stolt, og ja, jeg skal så sige, det næste dag, der har vi sådan en fridag, hvor vi kørte til stranden, og så har vi nogle af de samme chauffører igen, og der fik vi så lidt rabat, så det gik så op i en højere enhed. Ja, men vi skulle ud på en fantastisk tur ud i naturen igen. Altså rigtig sådan et regnskovsområde, kan vi kalde det, ikke også? Og her er sådan en lille vandløb, flod, og en meget stor termitbo i skoven. Der. Kan I se den? Det hænger der på træet, ikke også? Ja. Og hvad er nu det? Ja, det var en hytte ind midt i skoven, hvor der boede en mand også, nærmest en eneboer. Og han så ud til at hygge sig, og det kan jeg godt forstå, fordi Han har jo et fantastisk køkken og producerer ting og sager i. Ja, det var hans køkken, det der. Ja, det er andre forhold end det, vi kender. Men han levede tilsyneladende i hvert fald ude i skoven, fredelig og rolig. Der var ikke så mange, der forstyrrede ham. Og så er vi lidt længere henne. Vi har en lang god tur der i naturen og så mange forskellige ting. Og så skulle vi ud have et bad også der. Og det var også et igen dejligt vand og trods alt lidt afsvældende. Og efter, fordi det var jo generelt varmt om dagen, når vi gik der. 28-30 grader, ikke også? Så spiste vi på en restaurant, som ikke var noget særligt, kan vi jo godt sige.
Det med at spise på restaurant, den har et meget fint navn, den hedder Mandlerne, Las Almendras. Der spiste vi faktisk ikke, men det kan man godt komme til at glemme. Men for det skulle vi ikke, sagde vores guide. Det er sådan, at der var nogle restauranter, der var anbefalet til os. De stod faktisk i vores hæfte, så vi vidste, hvad vi turde gå ind på. For det var ikke alle steder, man kunne være helt sikker på, at man ikke fik kubasyge. Og det har nok været en af dem, han anbefalede os, der skulle vi ikke spise. Så selvom den ser meget flot ud, faktisk. Det var sådan, at efter 90'erne, hvor turisterne kom derover, så ville regeringen og Castro selvfølgelig helst ikke have, at turisterne blev syge, for det var ikke nogen god reklame, for så kommer de ikke næste gang. Så man gjorde meget for, at den mad, man fik som turist, den kom udefra, mens de lokale, de kunne godt få lov til at købe noget af det kød, der lå sådan på diskene ude i midt i byen i 30-32 graders varme. Vi havde også ondt i maven, og vi ved ikke rigtigt, hvad det var, vi havde ondt i maven. Men vi tror, at det var tomaterne, der var blevet vasket i forkerte vand, eller for varmt vand, ikke også, og havde ligget for længe. Det tror vi, men det ved vi ikke rigtigt. Vi er stadigvæk i Trinidad, den her flotte, parcelfarvede by, og rundt og gå der. Og der møder vi sådan en mor, der sidder med sit barn, der sidder helt taget mange folk udenfor på de smukke trappescen, for livet leves mere udenfor end indenfor. Der er jo ikke meget plads. Det er jo sådan, så mange tre generationer bor i hvert fald sammen, for at hovedet er kunne eksistere. Og de kan godt bo tre generationer sammen i et værelse. Det er der ikke noget vejen for. Så livet, det leves udenfor. Og den her lille pige ser jo rigtig sund og dejlig ud, fordi Fidel har gjort noget for sundhedsvæsenet. De mener også, at de har det bedste sundhedsvæsen, i hvert fald i den tredje verden, ved de karibiske øer og ved Sydamerika og Mellemamerika. For man uddanner rigtig mange læger. De tjener bare ikke noget. De tjener mindre end en taxachauffør, og de er bundet 2 år til at arbejde det sted, hvor nu er regeringen sender dem hen til. Men sundheden er i hvert fald blevet væsentligt bedre. Det er den. Man regner med, at ud af 1000 indbyggere, af 1000 børn, sådan op til alderen af 5 år, at der ville være 60, der døde før, ud af 1000. Og i dag, der regner man, der er 4. Så man må sige, at sundheden er i hvert fald blevet forbedret. Dødeligheden blandt børn er gået meget, meget ned. Der er en anden lille pige også, der ser sund og rask ud. Det gør det hele taget, og de er altid glade. Det undrer vi os over, at alle de mennesker, vi mødte på Cuba, det galt både børn og voksne, de smilede, og de var glade, fordi de har et kummerligt liv. De har næsten ikke noget at leve af. Det, de lever af, det er jo det forkerte. Det er sukker. Hvis de ikke har noget at spise sidst på måneden, så kan de jo snaske sukker i sig. Det giver nogle kalorier, men ikke så gode. Og grøntsager, de er helt umuligt kød. Det er håbløst jo. Det er så dyrt. Men de ser sunde ud, og de er glade. Men de har også et godt klima. Det er måske det, der gør det. Måske. Det var et skilt, vi så med privat udlejning, så vi synes, vi skulle ind og snakke med damen der, for at høre om, hvad det kostede altså for et værelse. Og et værelse, sådan en privat udlejning, det ligger på sådan det, der svarer til 200-300 kroner. Så det er jo billigt. Og hun ville jo gerne leje ud, det er klart. Hun havde en fantastisk flot have. Også meget, meget frodigt. Og så tog vi, det var vores anden dag, hvor vi var ved stranden. Vi havde en halv fridag, hvor vi tog til stranden. Og vi kørte med de samme fyre, som vi havde gjort forleden dag. Men i dag, der tog de kun lige pludselig $8 for at køre os afsted. De havde nok haft lidt dårlig samvittighed over, at de havde taget for meget den anden dag. Så nu satte de det lidt ned. Men stadigvæk, så tjener de meget mere end en månedsløn. $8, 7 kroner, ikke også? Så kan man jo regne ud af Det er ganske fantastisk, hvad de får ud af det. Det var vores familie, vi boede også her i Trinidad. Der var klunkemøbler, og der var mange ting. Det var en meget velhavende familie med ærværdige gamle møbler. Det var helt sikkert. Det så ret så godt ud. Ja, hvad er det for noget træ? Det ved jeg ikke. Inden vi lige skulle afsted fra Trinidad, for nu skulle vi så tilbage til La Habana, så kunne vi ind af vinduet få et billede af den her skoleklasse. Jeg er glad for, at jeg ikke skal undervise i sådan et klasseværelse, men de har da en tavle, det er jo rart. Den fungerer altid, hvad det her ikke altid gør. Så det. Men børnene her også, det er nok oppe i en 7. klasse. De har jo en anden slags uniform, end de andre børn, I så der. Det er forskelligt, hvilken aldersklasse man er i, hvilken uniform man har, og drengene har lange bukser på her. Brugerne ser ikke ud af det helt store, de ser ud, som de er ret for slidte. Og sådan ser værelset generelt også ud. Men de får da lært at læse og skrive og regne, og det er det, der skal. I hvert fald efter kubansk undervisningsplaner.
Jamen det her, det forklarer næsten sig selv, at det er, vi kom til at på motorvejen, 6-sporet motorvej, uden trafik, bortset fra en enkelt grisebil. Nej, det var andre også der, men det var ikke mange, da vi kørte ud, ja. Sådan så det ud trafikmæssigt, du er, det var til at overse. Ja, det var ikke, vores guide var ikke særlig landbrugskyndig, kan man sige. Han var jo kunstner og så videre, og det var nok heller ingen landbrugs måske interesseret med generelt, men det var konsulenten jo selvfølgelig. Og vi kørte jo hundredvis af kilometer, kan man godt sige, selvom vi ikke var hele øen langs. Han synes jo, det var fint. Der var jo græs overalt, så ingen nød og ulykker af den grund. Men det er ikke. Dem, der har været landmænd, de vil jo kunne se og sige i hvert fald, at det er nok sådan mere eller mindre natur, det der. Og selvfølgelig kan der godt gå et par får eller geder der. Men tænk, hvis de nu fik det opdyrket og benyttet rigtigt, hvad der så kunne gro i stedet for. Når klimaet er godt, regner næsten omkring 1000 mm om året, og der er ingen måned, hvor ikke det regner. Det regner mest selvfølgelig om sommeren, og det, man kan sige, det er ligegyldigt. Så må man selv vælge sin afgrøde efter, hvem der klarer sig bedst ved de der 28 eller 33 grader osv. Men det var for mig at se egentlig et trist syn, at der ligger så store arealer udyrket, og at de skal hente 3/4 cirka af deres fødevarer udefra. Og det betyder også, at de fleste eller rigtig mange har ikke råd til det, så de, som Karin vel også var inde på, de, i hvert fald, så lever de af sukkervand sidst på måneden, hvis ikke de har penge til andet. Men nu kommer vi i hvert fald tilbage til hovedstaden igen.
Mm. Ja. Så er vi La Habana igen på Malecón, som den hedder, hvor alle de unge mennesker sidder på rækværket og nyder livet. Der foregår livet. Og der er meget trafik. Det ser det ikke ud til at være der, men det var faktisk svært at komme over gaden en gang imellem. Vi skulle lige finde et pusterum. Da vi kommer hjem, så er der fest i Rosas hus. Hendes søster, som så ikke er hendes søster, men hendes veninde, kan man sige. Hun hedder Doris, men det var Rosas fest faktisk. Hendes søn blev dræbt, da han var kun 15 år i noget knivstikkeri. Og det var hun ikke rigtig kommet over, men hver år på hans fødselsdag, der holdt de så en fødselsdagsfest. Og det er sådan lidt specielt. Det er sådan en blanding af en afrikansk religion, der hedder Santeria, og så katolicisme. De sådan fejrer deres Santeria. Det er jo en forskellig. De har mange helgener. Og på hans fødselsdag, som de måske også kaldte hans helgensdag, der skulle de så fejre den her fest. Og vi blev også inviteret med. Det kunne vi ikke, for vi skulle noget andet i byen, og det kunne også godt være, at vi ikke rigtig havde passet ind i selskabet, det ved jeg ikke. Men de var jo meget søde. Ja, det var nogle af dem, der de spiller vældig, de er meget musikalske og spiller på en farlig masse instrumenter. Og Rosa, det er hende i den blå kjole, og den anden, det er som sagt Doris, det er hende, vi har skrevet med igennem nu her i 6 år, og hun har været besøg os i sidste i november måned også, og blev gift med en dansker. Det var meget overraskende. De har kendt hinanden i 20 år. Jeg vil vist ikke spore om det. Men en af mine kursister sagde også, det var de godt nok længe om at finde ud af, men hun arbejder så med det her med at komme for visum og få lov til at få opholdstilladelse, og få opholdstilladelse lidt mere end bare et turistvisum på 3 måneder. Men det er en rigtig sød pige. Jeg troede, det var hendes søster, for det sagde hun. Hun snakkede helt som, det var hendes søster. Men det viser sig så, at hun var forældreløs og var blevet, ja, og så fundet en veninde der, som hun så kalder hendes søster. Hun har 2 børn selv, Doris der. 2 drenge. Og der er selskabet, der står hun med hendes ældste søn, tror jeg det er. Hun står der helt ude til venstre. Og hende til højre, en hvide, den kender vi ikke rigtigt. Det er nok en af deres veninder. Og det var, der blev lavet 3 kager for den her lille dreng, der hedder Eloguer, som døde som 15-årig. Rigtig trist. En rød kage, hvor han er på, og så var der en blå kage herop, og der står også hans navn, og der tror jeg, der er en blomst på. Og så herover til venstre er der en hvid kage, og der er en due på, altså symbolet for fred. Ja. Det er sådan meget specielt, og vi skulle selvfølgelig smage det, og det var meget sødt og mættende. Og børnene, de var med det også. Det, der er i baggrunden, det tror jeg er sådan en vanddunk. Det er så meget typisk. Og jeg tror, vi skal til Verdado. Altså, det er et meget fint kvarter i den nordlige del af La Habana.
Vi ser igen fantastisk villa, altså ud til balkongen der, altså til hovedgaden der, hvor vi har vand på den anden side, hvor vi boede altså direkte ud til den, som fantastisk sted, fantastiske byggerier. Og sådan var det jo hele vejen, ikke også? Det var et Askejorn, det har været meget om Askejorn-museet i Silkeborg, og det er sikkert også nogen, der vil du have set, og der var også noget herværk og sådan nogle ting. Men det er et Askejorn-maleri der, og jeg synes, det var vigtigt at få en dame med derpå, fordi så giver det størrelsesrelationen i hvert fald. Så det er et meget stort maleri, kan I se. Den er flere meter høj og bred. Og det er igen i byen, det han er. Og det er John Lennon, der sidder på en bænk der. En af de der fine amerikanere taxaer, som vi skulle køre i, det blev den her, vi kom til at køre i. Og det er også en af dem, jeg ikke kan sige, hvad det er for en mærke, fordi det var samme stykke, der både det ene og det andet, og det var ikke noget en absolut luksustur, men sådan var det så. Ja, og det skulle være Fidels fly, han har fløjet i på et tidspunkt ved museet der, hvad hedder det store museum det, og der er flere ting fra Revolutionsmuseet, nu er en tanks, og nu er en motor og så videre. Vi stand her. Og vi var også inde og se museet, men det springer vi så over. Men der er mange ting at se der. Og det her, det er så et nærbillede af den her kopi af Granma, altså af bedstemorskibet, som Karin har været inde på, at de sejlede dertil med på et tidspunkt. Ja, og det var så hen af gaden igen med den der forskel på det renoverede og det flotte, og så hvordan det også kan se ud. Og det er så et typisk transportmiddel, som man kunne lege sig også som taxa i byen.
Så ja, der er jo som sagt lang tid til de 8 timer, de er gået, hvis man var Fidel og skulle holde tale. Men nu er vi ved at være ved slutningen, så I kan glæde jer. Vi er inde i en af de lokale butikker også. Det ligner nærmest et apotek, det her. Jeg tror nok, det er en almindelig butik, hvor man altså kan købe forskellige ting, plus medicinvarer. Ja, medicin, det blev jo for øvrigt gratis, da Fidel Castro kom til. Det havde det ikke været før, det ville han jo have. I dag koster det penge, og de har ingen medicin. Det skal komme udefra, så det er ret så ulykkeligt. Og der står han ved kasseapparatet og vil servere. Ja, det her, det er kun 6 år siden. Det er ganske forfærdeligt. Jeg har lige kigget på YouTube i dag for at se, hvordan det ser ud. Der er en sådan ung dame, der prøver at fortælle om, hvordan hun bor i sit hus, og det er akkurat det samme. Det er ikke forandret ret meget. Intet. Overhovedet ikke. Man kunne også telefonere for de der bokse. Det tænker jeg ikke, man kan i dag, når de har fået mobiltelefon. Selvfølgelig er det ikke alle, der har mobiltelefon, for de er stadigvæk ret dyre, men mange har jo forbindelse med de her eksilkubaner. Det vil sige, at det er 2 millioner mennesker, der er flygtet efter, at Castro kom til. De flygtede til Miami, Florida, og de sender penge hjem. Og efter den specielle periode der i 90'erne, så har de også fået lov til at besøge Cuba. Det måtte jo ikke de første mange årtier efter Castro var kommet til. Så de kommer så rejsende til Cuba og med en stor kuffert og har en masse ting med til deres familier og ting og sager. Og det er selvfølgelig et dilemma, fordi så længe eksilkubanerne kan forsyne den almindelige kubaner med levnedsmidler og med luksusartikler, mobiltelefoner og computer osv., så sker der nok ikke så meget på selve Cuba. Desværre ikke. Ja, det er en anden form for telefoni eller internet. Det var en gade også i Havana, hvor folk de stiller op kl. 9 om morgenen. For kl. 10 så lukker den her café op, og så kan man jo komme ind og få en time på computeren. Men det koster $3, 3 gange 7, ikke også? Det er ret mange penge for dem. Det er rigtig mange penge. Det var det i hvert fald dengang, og det er det nok også stadigvæk. Det er den meget flotte gade i La Habana, der hedder, hvis jeg skulle oversætte, så er det Biskopsgaden, Obispo, som vi vandrede igennem. Og en dollargrine der, den er som så brugt til taxa. Og hvad koster det at komme ud og køre med taxa? Vi kørte med sådan en cykeltaxa, det vil sige, det er en cykel, der har fået sådan et lad bagpå, og så har han lavet sådan en lille sæde. Det kan jeg huske, det kostede $6 for sådan en 20 minutters tid eller sådan noget. Men de tjener meget, meget mere end læge gør. En læges gennemsnitsløn, den svarer vel til 250 kroner. Så det er sådan, at hvis man er læge med G eller tandlæge derovre, jamen så kan man jo ernære sig meget bedre som cykeltaxa-chauffør. Og det gør mange af dem. Det er også et transportmiddel, det er hestevogn. Det er nok nogenlunde den samme pris som at køre i cykeltaxa. Og det er, sådan arbejder man, det er jo også en form for, der er jo ikke noget, der er jo ikke arbejdsløshed som sådan, de kan altid sætte sig et eller andet derovre, men om det giver så meget valuta, det er nok.
Det er murens varebil jo.
Nå, det er murens varebil, ja, det er en vand. Og det er jo et frygteligt billede. Vi tænkte, at vi håber ikke, at det er det, vi har skulle spise på forskellige restauranter. Men det siger de, at det gør de ikke. Altså det kød, der ligger derude, det er til salg til kubanerne.
30 grader varm.
Ja, eller 32 grader. Ganske forfærdeligt, ikke også? Det er ikke lige så smart, synes vi ikke. Og for øvrigt, så er der ikke ret meget kød i dag. Det siger vores veninde der, Doris, at hun undrede sig, da vi kørte ud over Skærne Enge, så spørger hun lige pludselig, hvad må I gerne slagte? Må I gerne slå de her køer ihjel, der går på marken? Så siger jeg, nej, vi gør det ikke, men slagteren, han må godt. De kommer på slagteri, og så bliver de så forarbejdet og kommer ud til butikkerne. Det var skrækkeligt, for hvis man slagtede en ko i Cuba i rigtig gamle dage, der var der 15 års fængsel for det. Skrækkeligt. Og det er også en lille butik, det lokale apotek, og hvor man igen også står i kø, og man har sin libretta, det vil sige sin lille rationeringsbog med sig, for at kunne købe de varer, man nu kan få til en noget billigere penge. Og det er en af han er måske reparatør af et eller andet slags. Vi synes, det var ganske forfærdeligt, vi måtte have et billede af ham. Han har hverken sikkerhedsnet eller noget på. Ganske rædselsfuldt. Ja. Sådan går det for os. Og det er altså slutningen på vores besøg, som alt i alt på Cuba varede en 15 dage, var det vist nok. Og vi begyndte i La Habana, og vi sluttede i La Habana, og så tog vi flyet hjem. Og det tog næsten 10 timer. Ja. Og det var slutbilledet. Og så vil jeg have, er der nogen, der kan internetkoden hertil? Ikke en sjæl. Det bliver en opgave for jer til næste gang. En netkode, ikke også? Jeg vil lade jer høre Guantanamera, men det bliver jeg så fri for. Så, det var slutningen på det.
Et par enkelte bemærkninger mere måske. Altså, da vi nu havde besøg af Doris og hendes mand her for ikke lang tid siden, altså, vi synes jo, det er en fantastisk historie. Altså, der er jo meget at læse om med hele revolutionsproblematikken og så videre, alt det, der er sket, og med befolkningen og så videre, og det er et fantastisk land, rent klimamæssigt og så videre, ikke? Og så meget spændende historie. Men så siger han, der er ikke noget at komme efter nu. Han synes ikke, man skulle rejse det til nu. Så det er jo så et dårligt signal her, kan man sige til sidst. Men det er jo i hvert fald, altså, det, han mente, altså, det er nærmest var blevet ringere, end det, der har været. Det er mange ting, altså, fødevaremæssigt og så videre, ikke også? Og ja, med hensyn til Doris, og nu har vi nævnt Rosa nogle gange, hvor vi boede. Det skal siges, jeg tror ikke, vi fik sagt, men vi har rejst med Stjernegård Rejser, da vi var afsted der i 17. Og vi undrede os over, at der var noget på dansk på vores hotelværelse ved Rosa, eller vores værelse der. Og det, Rosa har så været gift dansk med ham, der faktisk stod for Stjernegård Rejser i Cuba. Men han er død så her for, var det et år siden? Altså?
I februar sidste år.
Februar sidste år, så det er et år siden, ja. Altså det har vi så ikke direkte, fordi folk tør jo ikke udtale sig ret klart heller i dag, det fornemmede vi også der. Så den problematik har vi ikke diskuteret, men der er jo straf for alt muligt, du gør forkert, ikke også? Så det er nok ligesom en russer i dag i Rusland, det er begrænset, hvad hun tør sige, uden at man får 10 eller 15 år bag tremmer. Så har du nogen relation?
Kan jeg ikke bare køre den? når man læser beretninger fra Cuba, så de, der er 70 år i dag, 60 år i dag, som har oplevet Castro og de gode tider der i 60'erne og 70'erne og delvis i 80'erne, de vil sikkert holde med russerne. Fordi Rusland har jo hele tiden forsynet Cuba, ikke også? Da Amerika startede embargoen, altså blokaden, det gjorde de jo allerede i 60-61, fordi det duede jo ikke, og så var der hele misæren også med Kennedy og så videre, ikke også, og Cuba-krisen der i 61 og 62. Når de ikke længere kunne afgive deres varer til Amerika, og Amerika heller ikke forsynede dem med noget, så var man nødt til at finde et andet sted, og det var så russerne. Så jeg vil tro, at alle de ældre, de vil holde med Rusland i dag, desværre, mens den unge generation, dem der er under 40 år, dem som altså ikke kom på revolutionspladsen, de vil højst sandsynligt sige, ikke også? For det er jo det samme, at Putin har gjort, ikke også? Som egentlig Castro har gjort, ikke også? Han har også gået, selvom han er kubaner, så har han jo gået ind og hapset landet, ikke også? Og jaget alle dem væk, der overhovedet tjente nogle penge, som skulle, fordi Cuba var jo en fantastisk ø før. Der kom mange amerikanere til.
Undrer vi os også over, at for eksempel sådan noget som fiskeri ikke har en større del, end det kunne være. Prøv at se, hvor meget vand, fiskevand der omkring. Man læser godt nok, at de sælger lidt fisk, men de har jo ikke nogen fiskebåde, som vi kender, og de har ingen forarbejdning og ingenting. Altså det er jo, vi hører en del om Rusland, hvordan der også er mangel på mange ting og så videre, men det her, det er jo, det siger os bare to i dårligdom i forhold til. Men jeg tror, der står lidt forskellige angivelser væk. Den nærmeste vej, om det er 350 km, det står der i hvert fald nogen steder over til Florida. Og det er jo ikke voldsomt langt, men der er jo også kystvagter der, så det er ikke nemt at komme ud. Og det har været bare for Doris der for at få visum og komme til Danmark. Det har taget årvis, inden man får det. Så den lovlige vej, den er svær.
I 80'erne, der flygtede jo mange af dem, ikke også? I de små både. Man har set de der billeder af de gummibåde. Der var også en sag med en Elias, som altså flygtede til Florida, så over til hans onkel, ikke også? Og som så blev jeg tilbage til Cuba igen. Der var jo, så var det på et vist tidspunkt, hvor Castro han gav mulighed for, at 120.000 måtte gerne flygte til Miami. Og det gjorde de der i 80'erne, midt 80'erne. Men det er jo en farlig affære. Rigtig farlig.
Ja, vi vil sige en stor tak til Kajn og Leif Lysen, for at I vil komme her til Astrup. Tak.